أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
бүгүнгө иншалла өтөтүн писсамыз бул асхабул каф үңгүр ийлери тууралы. Бул киссанын маңызлыгы өтө үлкен. Эми иншалла бул сиздерге бир кичинтэй гана бир аныктама ретинде, түшүнүктөмө ретинде биз айтабыз. Кийин сиздер казакша жазылган Курандан карап окуп алсаңдар болот. Каф сүрөсүнүн каф деген маана бул үңгүр дегенди билдирет. Асхабул каф десе үңгүр ийлери. Өткөндө айттык, асхабы сабт десе сенби күннүн ийлери деп осындай тарыхта Куранда олардын эсимдери аталган. Куртубидин тафсиринде хулосатул киссатул асхабул каф деген бар. Жанагы каф үңгүр ийлеринин кыскача окуйгасы. Бул жерде тафсиршилер Рим жеринде, Рим жеринде бир патша болот. Ол патшанын эсими Дикианус деген патша болот. Ол патшанын маликтин заманында сондай залым болгон экен. Залымдыгы сонда ол иман келтиргендерди кырып, өлтүрүп, одан кийин оларды жанагы азаптап отурган. Яны Фиргаунун кезиндеги сыякты. Кийин өзүнүн замандагы адамдардын баарлыгын өлтүрөт. Бул жерде энди уламалардын арасында Куртубиде да ихтилафтар бар. Бул кай заманда болгон деген кезде кийбир жерлерде айтып кетет. Бул Иса пайгамбардан кийин болгон деген жанагы сөздөр бар. Кийбир тафсирлерде бул беймалым деп айтады. Яны бул жерде иншалла биз азыр сабактардан ол маселелерге токталабыз. Бунун маңызды ма, бизге кай заманда болгон, маңызсыз ба экендигин айтабыз. Бирок тек гана Алла Таала бул жерде Курандын ичинде онун кай убакытта, кай заманда өткөнүн айтпайт. Куран тек гана сол үңгүр ийлери деп гана айтат. Үңгүр ийлери деп гана айтат. Сонда жанагы Дикианус патша өзүнүн заманында иман келтиргендердин баарлыгын кырады. Яны өлтүрөдү, жанагы жояды. Сондай Алладан өзгөгө табынуучулук этек алып, катты жанагы өзүнүн заманында сол орун алады. Көптөгөн адамдардын баарлыгы жанагы сол айткан патшанын сөзүнө ирет, элде үлкөн не басталады, фитна басталады, бүлүк басталат. Яны иман келтиргендердин баарлыгын жоюу, кыруу. Энди осы жанагы жагдайды көргөн кезде элдин баарын, иман келтиргендердин баарлыгын кырып тастайт, өлтүргөндөн кийин осуну көргөн бир жас жигиттер болот. Фитиятун аману би роббихим дейт. Фития деген бул жерде жас деп Алла Таала. Жас жигиттер, жас балдар иман келтирген. Осы иман келтирген жас балдар көбүнөсө жанагы касасыл анбияларда олардын жанагы сондай сол замандагы аксүйөктөрдүн балалары экендигин айтат. Кибразы сонда беделди сол кездеги ана патшага жакын адамдардын балалары сыяктуу болгон беделди шаңырактан чыккан балалар экендигин кибирүүлө ар түрлүү. Сол бир нече балалар Алла Таалага эстейт, иман келтирет. Олар сол болуп жаткан жагдайларга көңүлдөрү түсүп, катты нестенет, кыйналат. Кийин осы олардын баарлыгын кырды, сол жас балалардын гана калгандыгы жөнүндөгү хабар патшага жетет. Сөйтүп патша оларды устаттырып, кийин алдына эстейт, акелет. Сөйтүп алдына акелип, оларды диннен кайтууга мажбурлейт, бирок олар Алладан өзгөгө табынбайтындыгын. Сонда олардын сөзү Роббана Роббус самавати вал ард лан надауа мин дунихи илаха дейт. Биздин Раббыбыз аспан менен жердин Раббысы, биз ол Раббыбыздан башкага табынбайбыз деп сол патшанын чакырган исинен жас жигиттер баш тартат. Кийин патша айтат, булар жаңадан иман келтиргендер кой деп оларга бир күн берет. Бирөөлөр айтат, оларды неге капаска камады дейт. Сөйтіп, ертеңгі күні оларға жаза қолданамыз деген кезде бұл жігіттер сол елді мекеннен имандарын сақтап қалу үшін қашып шығады. Қашып шыққан кезде олардың арасында жолда Рогил ғанам дейді, жана қойшы адам кездесет, ол да иман келтіретті, және оның жанында ит болады. Солар бірнеше адам болып, бұлардың да санында жаңағы әртүрлі не бар, нақты осындай деп айтылмайды. Сол барлығы елді мекеннен қашып шығады, яғни имандарын сақтау үшін. Олардың артында бүкіл елде иманды адамдардың бәрін өлтіру, сондай қатты қиындық заман туғанын қараңыз. Сонда қашып қайда барарын білмейді. Сол кезде жаңағы жас жігіттер дұға қылады. Роббана хаблана мин ладунка рахматан ва хайи' лана мин амрина рошада деген сөзді айтады. Ей Раббым, өзіңнің тарапыңнан бізге мейірім бер де, ва хайи' лана мин амрина рошада, осы ісімізде туралықты көрсетші дейді. Яғни қайда барарын білмейді, қашып келе жатыр ғой. Басқа сөйтіп араларында біреулер айтады, осындай тауда үңгір бар, соған тығыла тұрайық, дінімізді иманымызды сол жерде жасырып деп, сөйтіп Алла Тағала олардың кеудесін сол жаққа қарай жаңағы тауға қартай, таудағы үңгірге қартай итереді. Сөйтіп таудағы үңгірге келеді, сөйтіп соның ішіне кіріп тығылады. Артынан Диқиянус барып барлық жерді іздейді, сол жерді көргеннен кейін енді кірем десе, бірақ ар жағынан оларға Алла Тағала сондай қорқыныш үрей салып қояды, әскер үңгірдің ішіне кіре алмай қалады. Сөйтіп ақыры соның бетін бітейміз деп бітеп, кейін Алла Тағала сол жас жігіттер, олармен бірге барған ит бар, солар барлығын естейді, жаңағы ұйқыға Алла Тағала жеңіл ұйқы беріп ұйықтатады. Сөйтіп Алла Тағаланың ұлылығымен арада біраз уақыт өтеді. Ол уақыт 309 жыл болады. Сол 309 жылда олар ұйқыға кетеді. Ұйқыға кетіп, нұқалибухум зәт әл-ямини ва зәт әш-шимал дейді. Оңына солына оралып тұр дейді. Тахсабухум айқазу ва хум рукут дейді. Оларды ояу деп ойлайсың дейді. Көздері ашық болған дейді. Көздері ашық сияқты, ояу сияқты. Есіктің алдында иті жатады. Иті де жаңағы солармен бірге. Кейін 309 жыл өтеді. Алланың құдіретімен Алла Тағала оларды ұйқыға жіберіп, бірақ жаңағы олардың ауын аттырып отырғандығы жөнді Құранда баян етіп, кейін сол 309 жылдан кейін олар қайтадан Алланың құдіретімен оянады. Қараңыз, Алла Тағала бол десе, оның ісі бола қалады. Сөйтіп олар оянған кезде бір-бірінен сұрасады, біз жаңағы бірер күн ұйықтап қалған сияқтымыз дейді. Олар немесе таңнан кешке дейін ұйықтаған сияқтымыз деген, араларында көп ұйықтағандығы жөнді бір-бірімен сұрасады. Сөйтіп олардың қарнын ашып, енді не істейміз? Біреу арамызда біреуіміз сақтықты ұстанып, сол елді мекеннің бір жерінен тамақ әкелсін деп арасынан белгілі бір адамды олар жібереді. Сөйтіп арасынан шыққан бір жас жігіт келсе, мен қарайт басқа қала, адамдарды басқа барған жері дұрыс шыққан сияқты, мен жолдан адастым ба деп ойлайды жаңағы жігіт. Сөйтіп барып жаңа қалаға кіреді, қалаға кіріп бір жерден емес, әрбір жерден алу үшін, содан кейін бір жаңағы тамақтың түрін алғаннан кейін өзін білдіртпей, кейін ақшасын береді. Ақшасын берген кезде ақшаның түрін қараған сатып тұрушы адам бұл ойлайды, мынау адам бір қазына тауып алды ма деп. Не себепті? Ол жерде Диқиянустың бейнесі бар ақша екен. Осыдан 300 жыл бұрын қолданылған жаңағы қазынаның несі. Сосын оны ұстап алады да айтады, сен қазына таптың ба дейді, жоқ деп, сөйтіп, бұл қайдан саған келді деп, ақыры бұл әңгіменің бәрін сол адамды ұстағаннан өшу ғой. Өйткені бұл да таңғалып отыр, қайдан ол ақша қолына келгендігін, мынау да таңғалып жатыр. Сөйтіп осының арты ақыры сол елді мекеннің патшасына жетеді. Сөйтіп сол елді мекеннің патшасына алдына келген кезде ол мұсылман адам екен. Сөйтіп қараса, елді мекеннің барлығына ислам, яғни Алланың бірлігі жайылған екен. Мүлдем басқа өмір. Ана жерде Аллаға сенбеген адамдарды азаптаса, бұл жерде күпір еткен адамды ұстап алса, оларды нетеді екен. Жаңағы жазасын береді екен, қараңыздар. Сөйтсе басшылық барлығы иман келтірген, бүкіл айналада қауымда иман келтірген сондай бір елді мекен. Содан кейін болған жағдайды айтып беріп, бұл 300 жыл бұрын Дилқиянус залым патшаның заманында болған ғой. Ол дүниеден өтті, қазір осылай жаңағы келді деп жігітпен сөйлесіп, сөйтіп жігіт айтады, біз олар тарихтарында бұл нәрсе бар, сол жас жігіттердің кеткендігі, үңгірге кеткендігін. Сонда ендеше халық болып Алла Тағаланың құдіретін одан сайын иманымызды қуаттауға көрейік деп, олардың барлығы соны көру үшін не істейді, жолға шығады. Сөйтіп жігіт неге үңгірге қартай, жаңағы иман келтірген патшаны, жанындағы әскерлері бар, халық бар, Алланың құдіретін көру үшін сөйтіп үңгірдің жанына барады. Үңгірдегі басқа жігіттер аттардың, халықтың дауысын, аттардың тұяғының дыбысын естіген кезде біздің бауырымыз ұсталып қалған ғой, енді олар бізді өлтіруге келе жатыр деп олар ойлайды да бірден намазға тұрады Алладан жәрдем күтуге. Сөйтіп патша мен жаңағы жігіт екеуі кіргесе, олар намаз оқып тұр дейді, Алладан жәрдем сұрап тұр дейді. Сөйтіп көзбен көріп олар болғаннан кейін, жоқ осындай дегеннен кейін патша оларды құшақтап, бұл Алланың құдіреттілігі ғой деп жаңа көрсеткен, олардың жанындағы адамдардың барлығының тірі екендігін көрген кезде көреді. Бірақ Алла Тағала сол мезетте олар көргеннен кейін сол үңгірдің ішінде қайтадан бастары қосылған кезде Алла Тағала қайтадан оларға ұйқы беріп, сөйтіп оларды рас өлім береді. Түсіндіңіздер ме? Сөйтіп Алла Тағала өзінің құдіреттілігін осы қиссада көрсетті. Енді құрметті жамағат, бұл Алладан келген ақиқат қисса. Бұл қиссадан ғұламалар бірнеше сабақтар келтіреді. Сол сабақта дәрістерге, содан алатын пайдаларға кейбіреуіне иншалла тоқталайық. Ең бірінші мәселе бұл жерде нахну нақуссу алейка наба'ахум бил хақ деп басталады. Шындығында біз олардың хабарын ақиқатпен сендерге қисса етеміз дейді. Яғни бұл оқиғаның шынайы болғандығына біз толық күмәнсіз сенуіміз керек екен. Ең бірінші нәрсе. Қараңыздар, жаңағы Алла Тағала баян еткен Құрандағы қисса, ол нақты болғандығы бізге иманымызды одан сайын Аллаға деген құдіреттілігін көруге деген бір үлкен бізге үлкен серпіліс ретінде болмақ. Екінші мәселе лужу илаллахи тааля симатул мумин дейді. Мүминнің қиналған кезде Алла Тағалаға бет бұруы, Алла Тағаладан пана тілеуі ол мүминнің жолы екендігі. Сол жас жігіттер қатты қиналған кезде Алла Тағалаға қартай, Роббана хабляна мин ладунка рахматан, өзің тарапыңнан бізге мейірім берші деп Алла Тағалаға қартай оларды беттеді. Бұл мүминнің қандай да бір қиыншылыққа түскен мұсылман болатын болса, ең бірінші нәрсе, мысалы балаңыз ауырып қалды, немесе үлкен проблемаға жаңағы адам келеңсіздікке душар болатын болса, бірінші дәрігер немесе осы мәселені шешетін басқа біреу емес, бірінші Алла Тағалаға мүмин жалбарыну керек. Алла Тағала осы істен аман шығуымды, немесе осы ауырған адамға шипа беруіңді нәсіп ет деп, мүминнің негізгі мәселесі қандай да бір үлкен келеңсіздікке түсті, ол бірінші аузына алатын нәрсе Алла деу керек. Адам жалпы бір әрбір жағдайға түсіп қалған кезде не нәрсені көп ойлайды, не нәрсені көп айтады, сол аузына бірінші түседі. Әрбір істе болса Алла Тағалаға бет бұру, Алла Тағала аузымызға алу, ол мүминнің жаңағы ісінен, әрекетінен болып саналады. Келесі бұл жерден алынатын үлкен сабақ фиттиятун әмәну би роббихим дейді. Жас жігіттер деген сөзді айтты Алла Тағала. Мынау жас деген сөз шәбәп дейді, шәп деген сөз. Бұл пайғамбарымыздың мынандай бір хадисі бар. Нусирту би шәбәп дейді. Қарттар менен бет бұрған кезде жастар арқылы жеңіске жеттім дейді. Қараңыздар, жастар деген сөзге пайғамбарымыз мән беріп тұр. Қарттар менен бет бұрған кезде жастар арқылы жеңіске жеттім дейді пайғамбарымыз. Және пайғамбар салсырамның мынандай бір хадисі бар. Ла тазалу қадама абдин яумал қияма хатта тусала ан арбаин. Адамның аяғы қияметтің алаңын төрт нәрсе сұралмайынша босатпайды дейді. Еш қайсымыз бізде, бізге дейін кейінгі адамның еш қайсы қияметте төрт нәрсе сұралмайынша қияметтің алаңын босатпайды. Сонда пайғамбарымыз айтады: "Ан умрихи фима асна". Олардан ғұмыры жөнінде сұрайды дейді. Қалай ол ғұмырын өткізді? Бүкіл өмірін Алла Тағала сынақ қып берген өмірін қалай өткізді? Сол жөнінде сұрайды. Екінші қараңыздар. "Ан шабабихи фима абла". Жастық шағы жөнінде сұрайды. Қуаты өзінде болған шақта ол не істеді? Жастық шағы жөнінде сұрайды. "Уа ан малихи минайна ктасаба ва илайна анфақа". Және дүниесі жөнінде сұрайды. Қалай ол дүниені жинады? Қай жолға сол дүниені жұмсады? "Уа ан илмихи маза амила бихи". Және білгендігі, ілімі жөнінде сұрайды. Сол іліммен ол қандай амал қылды? Жоғарғы екеуіне тоқталсақ, ғұмыры жөнінде сұрайды, ғұмырын қалай өткізді. Екіншісі жастық шағы жөнінде сұрайды, жастық шағын қалай өткізді. Енді сұрақ: ғұмыр мен жастық шақ, жастық шақ ғұмырдың ішінде ме, сыртында ма? Ішінде ғой, екеуі бір нәрсе. Бірақ пайғамбарымыз айтады, қияметте жастық шақты жеке сұрайды екен Алла Тағала. Қараңыздар, балалық шақ, өйткені шәп деген нәрсе екі әлсіздіктің ортасында орналасқан ғұмыр. Мысалы, мен жаспын деуі мүмкін, немесе біреу қартайдым деуі мүмкін. Жоқ, біз адамның қартайғанын қай уақыттан білеміз? Екі әлсіздіктің ортасында. Біріншісі балалық, сәбилік әлсіздік, екіншісі қарттық әлсіздік. Осы екі ортада тұрған уақыт ол шәп. Ол жаңағы адамның қуаты бар кез. Бұл уақыт ерекше Алла Тағаланың сұрайтын уақыт екен. Өйткені сіз өзіңіздің кезінде дүниеңіз қолыңызда, күшіңіз қолыңызда, біреуге көмектесем десеңіз, біреудің жанынан табылам десеңіз, жаңа біреудің қажетінде болам десеңіз, сол жастық шағыңыздағы уақыт. Ал енді қолымды мезгілінен кештермедім деген сияқты, қартайған кезде қап, сол кезде сүйтпеппін, қап, бүйтпеппін деген нәрселердің барлығы саусақ тістеу мен сан соғу, ол қартайған кезде болады. Сондықтан да осы жерде жаңа жастық шаққа Алла Тағалада пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өте көңіл бөлгендігін айтып отыр. Бұл жерде үлкен тағы бір сабақ алатын нәрсе, бұл жерде мұсылман адам кез келген Құранның қиссаларында мысалы әкелген кезде кейбір әртүрлі сұрақтардан қашу керек екен. Қандай сұрақ? Мысалы, кейбір адамдар айтады, мысалы, ол қашан болған, саны нешеу, қай жерде болған деген сияқты. Ол негізгі Құранның ол жердегі қиссаны келтірудегі мақсаты емес. Ол жердегі мақсат иманға берік болу, Алла Тағаланың құдіретін көрсету, олардың иманда тұрақтылығы, жастардың сол мәселелер қамтылады, негізгі қиссаның желісі. Ал одан басқа нәрселермен айналысу ол негізгі Құранның бағыты емес екендігін біз білуіміз керек. Сондықтан да артық сөз, артық сұрақтар Алла Тағала оны баян етпегеннен кейін Алла Тағала үндемеді ме, біз ол нәрсеге үндемей оны қазбаламаймыз. Негізгі мәселелерді ғибрат ретінде алатын біз бойымызға сіңіруіміз керек. Енді бұл жерде жаңағы Құранның ішінде фәлисухум кәлбухум дейді, олармен бірге ит болды деген сөзді айтады. Сонда итті бірнеше рет келтіреді осы қиссада. Сонда ғұламалар айтады, неге ол жерде жаңа иттің рөлі қандай дейді. Жарайды, аналар иман келтірген жастар дейді. Бірақ итті неге Алла Тағала қайта-қайта итті мәселе қылды дейді. Сол кезде ғұламалардың мынандай бір үлкен сабақ шығарады. Кез келген ізгі иман келтірген ортаның берекеті оған жақын болудың несі, әсері, тіпті анау итекеш иттің өзі Құранда жаңа тарихы Құранда ат қалып қойды дейді. Жаңа иман келтіргендермен бірге болудың әсерін айтады. Сондықтан да жаңағы ізгі орта деген ол әрдайым жаңа иттің өзіне сондай бір үлкен Құранға да есімі қалуға себепкер болатын болса, сол иман келтірген орта. Ал ізгі адам болатын болса, сол адамдар иманды ортаға, ізгілермен бірге болуға тырысатын болса, оның да үлкен солардан болатын берекет, солардан болатын жақсылық бойына сіңіретіндігін айтады. Сондықтан да біз жаңағы дос, имани орта, ізгілермен болу, жаман жерлерден алыс болу, харам істерден алыс болу, жақсы ортаның берекеті қандай екендігін осы жерде білуіміз керек. Кейін осы жер бұл қиссаның негізгі желісінде пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға жаңаға адамдар келіп, яхудилер келіп осы Кахф оқиғасы туралы сұрайды. Үңгір иелері туралы оқиғаны сұрайды. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады, ертең айтып берем дейді. Қандай ниетпен Алла Тағала маған ол пайғамбар салсам өздігінен айтпайды ғой, білмейтін. Алла Тағаланың жаңа уахи беретіндігіне сүйеніп пайғамбар салсам сол яхудилердің де жаңағы жазбаларында осы үңгір иелері туралы жазылған. Соны егер сен пайғамбар боласаң, сол оқиғаны бізге айтып бер қалай болғандығын дейді. Сонда пайғамбарымыз оларға салсам ертең айтам деген сөзді айтады. Сөйтіп пайғамбар салсам жаңаға жауабын 15 күнге дейін Алла Тағала оған жауап немесе осы Кахф оқиғасы айтылмайды. Содан кейін Алла Тағала осы Құранда уала тақуланна ди шайин инни фаилун залика гада. Алла Тағаланың пайғамбарымыздың тәрбиелеуші ол Алла Тағала болған. Қараңыз, сонда Алла Тағала айтады, сен бір нәрсені ертең істеймін деп айтпа. Илля айяша Алла. Тек Алла қаласа айтамын, Алла қаласа істеймін дегенді айт деп барып, 15 күннің айтамдан кейін, 15 күннен кейін барып осы қиссаның оқиғасын Алла Тағала Жәбірейіл арқылы пайғамбарымызға жеткізген. Бұдан алатын сабақ, яғни кез келген адам бір нәрсені мен міндетті түрде істеймін деп айтудан алыс болу керек екен. Иншалла деген сөздің мағынасы Алла қаласа, яғни Алланың жәрдемімен, Алланың қалауымен барамын, Алла қаласа істеймін деген сөзді мұсылман аузынан тастамау керек екен. Алла Тағала иншалла баршамызға ізгі ғұмыр берсін. Алла Тағаланың ұлылығын таныған, оның бірлігін білген мұсылмандардан болудың нәсіп етсін. Субханак аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайк. Рахмет. Аллаху акбар.